Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata ini, kita akan bersama-sama menyelidiki kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi yang menjelaskan bahwa ada jalan mulia yang telah Allah tetapkan sehingga umat manusia dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapannya. Seperti yang sudah diberitahukan kepada Anda, ada 5 kitab yang terdapat dalam kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa. Dalam program yang terakhir, kita telah mengakhiri kitab pertama yaitu kitab Kejadian dan telah melihat garis besar dari kitab yang kedua yang dinamakan kitab Keluaran. Doa kami adalah agar pikiran dan hati kita terbuka untuk menerima terang ilahi saat kita membaca buku yang memuat begitu banyak nasihat-nasihat yang berguna. Dalam bagian terakhir kitab Kejadian, cerita kita selesai saat keturunan Ibrahim, Ishak, dan Yakub telah tinggal di Mesir. Jauh dari Kanaan, negeri yang dijanjikan Allah akan menjadi milik mereka. Kitab kedua yaitu kitab Keluaran, dimulai dari peristiwa tinggalnya keturunan Ibrahim di Mesir. Dalam pasal 1 Keluaran tertulis begini, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Levi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Binyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya, dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu, dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlimpah ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru, memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Piton dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Masih ingat tidak? Bahwa waktu pertama kali Allah menyatakan rencananya membangun sebuah bangsa yang baru, itu dimulai dengan 2 orang yang sudah tua, Ibrahim dan Sarai istrinya. Ishak lahir waktu Ibrahim berumur 100 tahun, lalu dari Ishak lahir Yakub dan Yakub lahir 12 orang anak. Waktu mereka harus pindah ke Mesir, mereka hanya 70 orang. Tapi sekarang setelah kira-kira 300 tahun, jumlah mereka sudah lebih dari 1 juta orang. Bahkan, waktu Firaun, Raja Mesir membuat hidup mereka menderita, menjadikan mereka sebagai budak untuk rakyatnya, dengan maksud supaya orang Israel habis. Allah tetap setia pada janjinya. Allah terus menolong orang Israel, sehingga mereka bukan berkurang, malah bertambah banyak. Saudaraku, lihatlah kebenaran ini. Allah itu sungguh setia. Dia tidak pernah melupakan, apalagi menyangkal dari janjinya. Allah pasti akan menggenapi apa yang dia janjikan, meskipun bagi manusia rasanya lambat sekali. Seperti contoh yang kita lihat di sini, Masa yang terbentang dari janji kepada Ibrahim sampai orang Israel menjadi sebuah bangsa di negeri Mesir lebih dari 500 tahun. Tapi bukankah Allah terbukti memenuhi janjinya? Lalu saudaraku, Firaun yang menjadi marah karena tidak berhasil menekan jumlah orang Israel dengan menjadikan mereka budak, sekarang mempunyai rencana baru, rencana yang jahat, yaitu untuk membuang semua bayi laki-laki Israel ke dalam sungai Nil. Tahukah saudara dari mana asal rencana itu? Dari setan. Setan tahu kalau bangsa Israel tidak dihancurkan, maka dia sendiri yang akan mengalami kehancuran karena setan tahu bahwa Allah telah berjanji akan mengutus seorang juru selamat ke dalam dunia. Seorang juru selamat yang akan membebaskan keturunan Adam dari kuasa atau hukuman dosa dan neraka. Dan setan juga tahu bahwa juru selamat itu akan datang ke dalam dunia lewat bangsa Israel. Inilah sebabnya kenapa setan memperalat Firaun dan dengan segala cara berusaha menghancurkan orang Israel dari muka bumi, termasuk dengan menyuruh membuang bayi-bayi laki-laki ke dalam sungai Nil. Tapi apakah Allah akan berdiam diri saja menghadapi rencana jahat itu? Saudaraku, Allah yang lebih berkuasa dan kuat dari setan punya rencana sendiri di dalam rencana Firaun itu. Rencana Allah adalah untuk membangkitkan seorang pahlawan dari tengah bangsa Israel, seorang pahlawan yang bernama Musa. Dalam pasal kedua kitab Keluaran tertulis kisah mengenai kehidupan Musa pada masa kecil. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Lalu ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau, di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Saut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Itulah kisah kelahiran Musa. Renungkanlah ini saudaraku, betapa dalam hikmat Allah. Ketika bayi-bayi laki-laki lain dibunuh, Allah mengatur supaya bayi Musa berada di tempat yang paling baik dan paling aman, yaitu istana Firaun sendiri. Dengan memakai anak perempuan Firaun sebagai perantara, Allah mempersiapkan Musa untuk menjadi pemimpin yang akan membawa bangsa Israel kepada kebebasan, kemerdekaannya. Dikatakan dalam kitab suci, Musa dididik dan segala pengetahuan orang Mesir, dan ia sangat berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tetapi perjalanan Musa masih panjang sebelum akhirnya dia menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Dikatakan juga di dalam kitab suci, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatnya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Saudaraku, betapa sering kita melakukan hal-hal secara gegabah seperti Musa ini. Maksudnya, kita sering melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Dalam hal Musa, Allah memang memilih dia untuk menjadi seorang pemimpin yang akan membawa kemerdekaan bagi bangsanya, tapi kemerdekaan itu terjadi bukan karena kekuatan Musa, melainkan karena kuasa Allah. Musa sendiri hanya manusia biasa yang tidak punya kuasa melepaskan bangsanya dari tangan Firaun, kecuali jika Allah memberikan kuasa untuk melakukan hal itu kepadanya. Akibat dari tindakan Musa yang mencoba membela bangsa Israel dengan kekuatannya sendiri adalah dia diusir dari Mesir dan harus tinggal di padang pasir negeri Midian selama 40 tahun. Dalam kitab suci dikatakan bahwa siapa yang bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil juga bisa dipercaya dalam hal-hal yang besar. Di daerah kering gersang itu, Allah mempunyai banyak pelajaran yang harus Musa pelajari sebelum dia benar-benar memulai tugas yang sudah Allah tetapkan akan menjadi tanggung jawabnya. Jadi selama 40 tahun Musa tinggal di tanah Midian, menikah dan mempunyai dua anak. Musa belajar atau mempersiapkan diri menjadi pemimpin umat Israel dengan menjadi gembala bagi ternak kepunyaan mertuanya. Itulah cara Allah untuk mengajar dan mempersiapkan Musa untuk melakukan tugasnya nanti. Lalu dikatakan selanjutnya dalam kitab suci, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Tidak bisa disangkal, saudaraku, bahwa penderitaan orang Israel sangat berat dan mereka harus mengalaminya begitu lama. Tapi seperti yang kita baca dari kitab suci tadi, Allah tidak melupakan mereka, meskipun mereka tidak lebih baik dari bangsa-bangsa yang lain, tapi yang harus kita perhatikan adalah pihak Allahnya, bukan pihak orang Israel. Allah merencanakan melepaskan mereka dari tangan Firaun adalah karena kesetiaannya dan pengasihannya. Coba kita baca lagi ayat yang terakhir tadi. Allah mendengar seruan mereka, lalu teringatlah ia kepada perjanjiannya dengan Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Ini menunjukkan kesetiaannya. Lalu Allah memandang mereka dan mengasihani mereka. Ini menunjukkan pengasihannya. Saudaraku, Allah yang setia dan penuh belas kasihan mengingat perjanjian yang telah dibuatnya dengan Ibrahim waktu ia mengatakan, "Aku akan menjadikan engkau satu bangsa yang besar, dan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat melalui engkau. Keturunanmu akan menjadi pendatang di sebuah negeri asing, dan mereka akan menjadi budak dan sengsara di sana selama 400 tahun. Tapi aku akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka itu, dan setelah itu, mereka akan keluar dengan membawa banyak jarahan." Dalam pelajaran yang akan datang, semoga akan kita lihat bagaimana Allah menampakkan diri kepada Musa dengan cara yang luar biasa dan memanggil Musa ke Mesir untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan mereka, seperti janjinya kepada Ibrahim.